7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Literatura este un produs care ne oferă privilegiul să fim contemporani cu oameni care au creat-o. Da, cu Dante, cu Tolstoi, cu Eminescu, pentru că atunci când iai în mâini o carte și penetrezi aceste texte cu mintea, cu bagajul pe care îl ai la dispoziție, sau nu-l ai, devii contemporan cu creatorul. El te ajută să vii alături de viața lui, de evenimentele, de preocupările lui. Și asta este marele farmec a literaturii, a muzicii, picturii, pentru că în momentul în care te uiți la o pictură de-a lui Dali, el te cheamă să trăiești aceleași sentimente și eventual să bobinezi toată viața lui, tot ce îl înconjura. Și de acolo, agățat fiind, intre în o sumedenie de cotloane, într-o sumedenie de posibilități de a-ți trăi viața altfel decât un segment mic, biologic, trofic, pe care în aparență ți-l oferă soarta. La asta mă gândeam atunci când am convocat doi oameni cu care întotdeauna îmi place să vorbesc. Aflați imediat cine sunt ei. Emisiunea asta o imprimăm în ziua lecturilor, ziua cărții, ziua bibliotecarilor și pornim de la o carte a lui Emilian Galaicu Păun, un autor drag nou care în fiecare luni vine și vă spune ce a descoperit în oceanul cărților. Emilian Galaicu Păun astăzi este și un fel de omagiat pentru că a scos la cartier o antologie de poeme selectate de Alcis Telecan, un nume foarte reprezentativ pentru literatura română. O să-l întrebăm mai târziu cum se simte, cine în cazul ăsta pe copertă e mai important, autorul sau selecționerul, dacă e corect spun selecționer în cazul celui care selectează, știu că la fotbal parcă era. Și Maria Pilkin, o altă autoare dragă nouă, care până nu de mult facea parte din echipa Europei Libere, acum și-a luat o pauză, era în dărătul activităților de pe internet. Împreună cu colegii făcea vitrina de pe internet pe rețelele sociale a Europei Libere. Zic, astăzi folosesc acest prilej ca să îl întreb întâi pe Emilian Galaicu Păun, dar din toată emisiunea o să vă dați seama despre ce discutăm astăzi, dar fiindcă este o antologie, o recitire a textelor, a poemelor scrise în diferiți ani, vreau să te întreb pe dumneata dacă ele astăzi sună altfel. Pentru dumneata care le-ai scris sau pentru cineva care a avut norocul sau nenorocul să le citească în anul când au apărut și acum în... sună sau nu altfel textele?
Bună întrebare. Cam aceeași întrebare eu punea și Lucia Țurcanu luni la lansarea pe Zoom a acestei antologii, Lucia Telecan, care a scris această postfață foarte doctă, care a operat împreună cu mine selecția. Adevărul este că la relectură textele se așează altfel și cele care rezistă în timp și sper că această inițiativă conjugată a mea și a criticului să fi selectate exact textele care rezistă în timp și altfel se înșiră. Eu cred că o carte nu înseamnă doar niște poeme aparte, oricât de perfecte ar fi fiecare, înseamnă și acel lanț ADN care se formează în totalitate. Și textele, în felul în care se leagă între ele, felul în care se așează, felul în care se pun în pagine, cred că ai și văzut, bineînțeles, există o punere în pagine foarte special în cazul unor texte, fie de alatul, fie răsturnată, pentru că spațiul literar oferă la fel de infinite posibilități ca cel teatral sau pânza sau sculptura în care poți explora și spațiul. În sensul acesta, Ceea ce s-a schimbat, ca să răspund nemijlocit la întrebarea de mai sus, s-a schimbat plasarea textelor într-un tot întreg. Și în sensul ăsta este o antologie mai puțin obișnuită, pentru că nu am mers de la primele texte spre ultimele. Dimpotrivă, am început cu unul dintre cele două ultime volume, deci cu Arheu, și am coborât din 10 în 10 ani. Cam asta a fost perioada în care am scris la o altă carte. Deci am coborât spre Arme grăitoare, spre In Time, Cel bătut, Levitație și Abecedor. Între Abecedor din 89 și Arheu din 2009, sunt 30 de ani, s-au văzut într-o logică mai degrabă conținutistică, dar nu una strict cronologică.
Ne ai comparat cu teatru, eu mai curând aș compara cu simfonie, cu o orchestrație foarte armonioasă.
Orchestrație, bine spus, da.
În care textele își au locul ca partiturile. Și la un moment dat, acel toboșar care apare cu două note care trebuie să le tragă el într-un anumit loc, este foarte important și dacă el îi lipsă sau nu a fost atent la dirijor, strică tot spectacolul. Cum te simți cu copiii ăștia care i-ai lansat și ei nu pleacă bănezi din capul dumitare?
Din potrivă, au plecat foarte departe. Unele cărți au fost traduse telchel, de exemplu, In Time, apărut în german, traduse de la un capăt la altul. Urmează să apară o antologie de Arme grăitoare în traducerea lui Sorkin, traducerea americană a lui Sorkin, pentru că el ține foarte tare să spună că, bun, traduce în engleză, dar este o engleză americană. Eu aș porni de la alt detaliu, că tot a început cu cele două nume care se întâlnesc pe coperte. Nu doar că, zicem, ne despărțim de anumite texte, dar în felul în care, de exemplu, ne publicăm cărți într-o anumită colecție, într-un fel aducem omagiu înaintașilor noștri. Și aș aminti, și țin foarte mult la acest detaliu, aș aminti că înainte de a scoate această antologie Sundunk în cartier de colecție, am antologat eu însumi doi poeți care mi sunt foarte dragi. E vorba de Ilarie Voronca, pe care l-am scos, cred că în primul an în care am inițiat această serie de colecție, și ceva mai târziu, antologia lui Eugen Cioclea. Dați totul la o parte ca să văd. Este o antologie la care țin foarte tare și faptul că la un moment ni s-au întâlnit numele, la început Ilarie Voronca și numele meu, după aceea Eugen Cioclea, numele meu, acum numele meu și Cistelecan. Bun, acum să spun care e mai important, care nu. Aș zice așa, numele de mai de jos este numele de bază. Criticii sunt cei care pun temelia și îndrăznesc
să cred... Până când ai murit, ești neimportant, când ai să mori atunci.
Iar faptul că în cazul meu am putut oferi o perspectivă, hai zicem, nu chiar relativ totalmente nouă, dar o lectură proaspătă a lui Ilarie Voronca sau lui Cioclea, pe mine mă umple de mândrie.
Da, dar pe mine mă preocupă și de fiecare dată am aceeași întrebare, cum rămân toate lucrurile astea ale dumitale în cap, în suflet, nu știu unde le păstrez, peste care se așează un milion de texte pe care le citești și le prezinți la Europa Liberă și după aia din asta trebuie să faci o simfonie, trebuie să faci o arhitectură și iată cu această ocazie m-am convins că nu doar a dat manuscrisul la editură și faceți ce vreți borș cu el, a stat și a gândit care text trebuie să fie de-a curmezișul, care trebuie să fie de-a latul.
Răsturnate mai sunt, da.
Nu e la prima experiență.
Sigur că da.
Cine a citit Țesut Viu are experiența asta deja, dar același lucru vreau să o întreb pe Maria, pentru că sigur că poate are mai puține decenii decât Emilian Galaicu. Autorul când așează o carte, de fapt ce vrea? Să obțină portretul lui Dorian Gray sau să scoată în vileag conținutul acelor poeme, textele să funcționeze, să sune, să dea dimensiune 3D? Ce vreți ca autoare?
Când vorbim despre poetul Emilian Galaicu Păun și cum își face el cărțile, cred că aici profesoara din mine, în primul rând, ar vorbi. În cazul unor elevi, studenți, anume asta în primul rând aș semnala, de felul în care își lucrează și își conceptualizează cărțile. Nimic nu este întâmplător în cărțile lui Emilian Galaicu Păun și în acest sens aș putea spune că este unic și nu doar între Nistru și Prut. În general, în literatura română contemporană, de limbă română, e foarte responsabil. Uneori cred că chiar e enervant pentru un machetator, cum vorbeam înainte de emisiune. Mi se pare corpul lui trăiește fiecare carte care apare.
Țesut viu, ce
exact, este o țesere, este o țesătură de foarte multe energii. Și apropo, fiindcă spuneați despre criticul Alcis Telecan, trebuie să recunosc aici, în studioul Europei Libere, primul om care mi-a vorbit despre acest critic important pentru mine, foarte important, a fost Emilian Galeacu Păun. Eram studentă și mereu auzeam despre CIS, aproape un mit pe care Emilian cumva îl iradia așa în jurul lui, și asta m-a făcut atentă. Alcis Telecan, într-adevăr, este un critic la fel de responsabil cu cărțile, mai ales în zona poeziei, și îmi place foarte mult ceea ce face în proiectele în care practică un soi de arheologie poetică, se duce spre poetele interbelicului, se duce mai departe spre primele poete, nume în totalitate necunoscute, și cu cât mai necunoscute și exotice sunt, cu atât mai interesant este proiectul.
Dar nu plecați de la întrebarea mea, dumneata, sau vorbind despre Emilian Galeacu Păun, când faceți așa un cărțoi care are câteva decenii, de fapt vreți să faceți antropologia autorului sau realității sau a invențiilor textuale?
Sunteți nedrept cu mine pentru că ați spus că sunt cu câteva decenii mai tânără și încă nu am o astfel de carte, dar pot să intuiesc și poate să o fac pe criticul literar și să argumentez de ce e nevoie de astfel de antologii. Eu consider că este nevoie, mai ales de această manieră în care le face Emilian Galeacu Păun. E un fel de relectură. Începând cu secolul trecut, noi tot mai mult vorbim despre această relectură, revenire la niște texte, la niște autori, și mai ales când se întâmplă și cu ochiul autorului, e chiar un exercițiu foarte curios.
Eu insist pe chestia asta, de ce? Pentru că să ajung, de fapt, la întrebarea de bază ce v-a convocat, și asta sper să fie interesant pentru cei care ne ascultă, ne urmăresc. În secolele precedente, autorii de poeme, de romane, în mod obligatoriu se simțeau chemați să facă reportajul vremii, și putem face trimitere la Eminescu, la Bloch, la cine vreți. Acum, este asta o obligație, o chemare a autorilor? Peste sute de ani vor găsi referință, sigur că nu primitive, directe, tehnice, la viața pe care a răsturnat-o COVID-ul și a mobilizat societatea să caute alte repere. Am dat un exemplu doar, dar sunt marile tragedii pe care le-a trăit omenirea cu războaiele, cu schimbarea paradigmei umane în general, care nu se întâmplă peste noapte ca un război. Vă preocupă asta când stați la masa de scris?
M-ar deranja un pic cuvântul obligațiune, da? Cumva ați spus.
Chemare, am zis,
da,
așa,
da, chemare.
Mai elegant.
Da, chemare întotdeauna există. Nu știu dacă neapărat o misiune conștientizată. Există scriitori care scriu organic, care practic trăiesc în mijlocul acestei realități despre care vorbiți, și ei funcționează ca niște mediumuri care transmit. Există scriitorii, să zic eu, detașați, mai conceptuali, care se uită panoramic și extrag de acolo. Nu pot să vă spun nici despre unii, nici despre alții, dacă sunt mai buni unii decât alții. Sunt diferiți și aceste două clasificări nici de cum nu sunt lista finită. Eu cred că e firesc să se întâmple această venire a realității în literatură, în artă, în general.
Hai să vă provoc altfel. Cunosc o autoare care tot volumul l-a axat pe soțul ei. O cunoașteți pe autoare?
Am auzit.
Da, ați auzit de ea. Maria Pilkins numește. Maniera asta de a se prezenta ca un personaj, de a se expune, de a se urca pe cruci, de fapt, de a se autorăstigni, ca să obțină nu doar curiozități pentru biografia ei sau să afle lume cine e soțul ei.
Dar poate acest personaj poematic e mai degrabă o perdea, un pretext, după care se ascund acele mesaje, concepte pe care, în momentul în care le personalizez, vin mult mai organice spre cititor. Pentru că și următoarea mea carte, care o să apară de grabă, la fel poate fi citită în această cheie, că asta scrie cărți despre soțul ei. Poate fi o primă treaptă a lecturii, de ce nu? Dar în majoritatea cazurilor cititorii au urcat mai sus.
Vreau să adaug un lucru apropo de, mă rog, chemare chemare sau obligație. Sunt anumite lucruri care au nevoie de timp să se așeze, inclusiv poți să scrii reportaje, de exemplu, a la Barbus despre primul război mondial, dar hai să ne amintim că exact în perioada aceea Proust scria În căutarea timpului pierdut, cu aristocrația aceea extraordinară, cu frazele alea prustiene care treceau de pe pagină pe alta. Bănuiesc că era și foarte conștient că scrie un lucru care va rămâne, care va muta puțin granițele conceptului de literatură. Dar vor trece aproape 100 de ani și un autor francez, Pierre Lemaitre, a scris un roman, probabil unul dintre cele mai percutante despre primul război mondial, l-am și prezentat, Adio acolo sus. Adică, poți să scrii cu mâna pe realitate, să simți, să scrii autentic, adică să dai niște texte care să percuteze această realitate, dar s-ar putea ca peste niște ani sau decenii, cineva, dintr-o perspectivă, având și detașare necesar, să scrie mult mai pregnant despre această realitate. Hai să dăm iarăși un exemplu pe care l-ai pomenit și data trecută când am discutat. Zuleika deschide ochii. A trebuit să vină nepoata ca să scrie la modul artistic foarte dens, păstos, aș zice, să scrie acea istorie a Zuleikei deportată și tot ce îi se întâmplă. Mai ales paginile în bătătură, ca zic așa, în limbaj de al nostru, ce se întâmplă în bătătura acestei tinere femei mi se pare extraordinar. Faptul că, mă rog, tot ce se întâmplă în Siberia și mai departe, deja este un film cumva văzut. Dar eu am simțit marea forță a acestei prozatoare, adume în primele 60 de pagini, până în episodul acela cu presăratul griului în morminte, care mi se pare absolut răscolitor. Pagini de genul acesta spun mult mai mult despre timpul acela decât tratatele de istorie sau decât niște romane, zicem, cu direcție. Pe de altă parte, citind presa la zi și presa literară la noi, nu am putut să nu remarc acel ciclu de poeme al lui Vasile Romanciuc, Corona versuri, care mi s-a părut foarte adecvat și ca titlu și ca felul de a percepe. Sigur că Vasile Romanciuc scrie în maniera sa, deci nu a făcut publicistică acolo. A făcut un filtru în plus, ca și cum a mai trecut prin el temele și obsesiile sale, fiind și nevoit să stea în casă. S-ar putea întâmpla ca peste niște ani să apară niște cărți de proză sau această experiență teribilă până la urmă de comunicare, inclusiv de comunicare pe Zoom, care mie mi se pare, bun, necesară în sensul în care ne vedem, dar și foarte frustrant. Eu m-am simțit foarte frustrat ori de câte ori am comunicat pe Zoom, pentru că nu există emoția nemijlocită și reacția primă. S-ar putea și ele să ducă la ceva, dar până la asta trebuie să ajungem.
Eu v-am provocat și cu întrebarea asta, pentru că pe vremea sovieticilor asta era sarcină de partid și de asta cuvântul nu vă place.
Da.
Obligați, pentru că sunt forțați de partid să scrieți despre Lenin sau pe Ceaușescu, episoade la care poeții au renunțat și chiar le era jenă de așa ceva. Eu vorbesc totuși despre pornirea asta firească la untri, că de exemplu când a fost atacul terorist din Statele Unite, asta chiar era un semn, o tragedie pentru insiguranța lumii și la asta nu puteai să nu reacționezi. Și au apărut filme, au apărut texte, au apărut...
Inclusiv romanul Big Bader.
Da, da.
Dar... Știți care este riscul unor astfel de produse de artă, a unor texte? Foarte multă furie și resentiment. Și atât ce spune Emilian despre Zuleika deschide ochii, această nepoată scrie fără acel resentiment. Acea detașare, cumva lucrurile se așează și acest sediment e mult mai bun decât dacă ar fi fost acel tulburel, să zic, care ferbea. Despre pandemie spuneați, da? Am citit în câteva volume de poezie Mihoc Tomas, Mihai Canțer, un autor pe care chiar l-am descoperit, apropo cu rădăcini din Republica Moldova, Indicele Fericirii Globale, apar elemente din această realitate pandemică, dar ce îmi place foarte mult că nu e manifest, nu e un ciclu dedicat măștii, da? De exemplu. Hai să ne jucăm de felul în care ar putea cineva să-și conceapă un ciclu sau un volum. Ele transpar, apar aceste situații, distanțare, izolare, dar mi-a plăcut anume faptul că nu se pozează prin această realitate. Realitatea vine în poezie, cum vin multe, multe alte lucruri în poezie din trecutul nostru, dar poate și din viitorul nostru. Eu, de exemplu, nu public în volumul care o să apară poeme despre pandemie, deși câteva le-am, da? Nu e neapărat să fie o grabă. Poetul nu e, de fapt, un reporter. Poetul e cel care de multe ori ziceam e un medium și el translează, dar nu știu dacă are, să zic, obiective de comunicare. Literatura nu este comunicare, este transmitere de sentiment.
Iarăși mă întorc la obligația de a vă raporta la viața pe care toată lumea o vede, dar nu e în stare să o asimileze pe cale scriitoricească. Și alt exemplu este Tolstoi, care Războiul și pacea a fost un enorm reportaj pe care el l-a gândit.
Da, dar scris când? La câți ani după ce s-a consumat? Deci 12 și Tolstoi a scris în anii 50 și ceva sau 60 deja, nu mai știu exact. Da, aproape la 40 de ani, deci a încheiat Războiul și pacea. Eu o să dau un exemplu mai din coace. Țineți minte când toată presa a vorbit despre acel caz din mănăstirea aceea din Moldova de exorcizare, când un preot până la urmă a ucis, de fapt, o tânără călugăriță pe care a încercat să o exorcizeze. A trecut ceva timp și a apărut acel film tulburător al lui Cristian Mungiu, După dealuri, care este de o finețe și filmat extraordinar. Probabil atinge sublimul, cel puțin în felul în care este cadrată realitatea aceea, în felul în care actorii practic nu joacă, adică sunt niște prezențe în cadru fără să joace afectat cumva, fără să pozeze pentru film. Pe mine, de exemplu, foarte tare m-a tulburat tot procesul. M-am gândit de mai multe ori că, de exemplu, așa făcea și Dostoevski. Mergea la procese de judecată, de exemplu, a mers la procesul lui Neceaeva, stenografiat în bancă acolo tot ce se întâmpla și a scris după aceea o capodoperă, Bese, Posedații, Demoni, depinde de traducere. E nevoie de această perioadă de conștientizare în care să se așeze lucrurile în interiorul. Și mai e ceva, după mine, foarte important. O operă devine credibilă sau devine pur și simplu propagandistică grație limbajului sau lipsii acestuia. Dacă opera, paralel cu ceea ce spune, își elaborează și un propriu sistem de codificare, un sistem de înțelesuri, adică își fabrică și goașele sau și vopselile cu care după aceea umple pânza, mi se pare o operă reușită.
Și dacă autorul a murit, Dumnezeu să-l ierte, și codurile astea n-au fost citite pe vremea lui sau nu poți să le confrunți cu ceea ce a vrut autorul. Și vine un critic literar și spune să vă povestesc eu care sunt codurile și inventează niște coduri care nici nu le-a avut în vedere poetul.
Nicio problemă.
Și la colegii mai tineri le impune de fapt o altă lectură a textilor și ies un pătrat negru în care poți să vezi orice, numai nu ceea ce a văzut Kandinsky, da? Și să inventează o fabulă, cum a apărut și din cauza noi dragoste neîmpărtășite și orice. Asta tot e literatură?
Eu o să mă ascund după teorii.
Așa.
Există teoria receptării care spune că este important receptorul. Și atunci autorul practic este izgonit. Există noțiunea de izgonire a autorului. Desigur că și Emilian și eu nu ne simțim bine în această terminologie, pentru că ar trebui să fim izgoniți, cineva să vină să ne citească textele și să spună că, de fapt, știți cum la școală, ce a vrut să spună autorul? Da. Sună foarte clișeist așa. Desigur că autorul, există o intenție auctoris, da, intenția autorului de a spune ceva și atunci când se întâlnește această intenție, da, să zicem că un autor a vrut să transmită un mesaj despre o pandemie, că e ciumă, că e coronavirus, da? Și pe de altă parte, peste 200 de ani vine un receptor care practic s-ar putea întâmpla să nu mai aibă instrumentarul zilei de azi pentru a percepe ce s-a întâmplat. Dar s-ar putea ca el să perceapă acele stări și sentimente. Și atât aici vă spuneam că literatura nu e comunicare, nu e transmitere de informații, coduri informaționale, ci mai degrabă niște coduri energetice și niște stări umane, niște fluide umane care uneori, să știți că sunt mai importante.
Ok, și iată așa m-ați adus la întrebarea principală pentru care eu de fapt v-am invitat. Cândva, undeva, o să vă întâlniți prin texte sau o să vă întâlniți așa cum ne spun preoții în biserică. O să fiți comunicabili, o să aveți acest limbaj necesar, teme comune, când o să te întâlnești neata cu Platon, cu Ovidiu sau cu cine vrei sau cu Eminescu, ca să găsesc o formulă, sau neata cu Ahmatova.
Sau Ahmadulina.
Da, cu Ahmadulina. O să fiți dintr-un sindicat sau nu?
În mod ideal ar trebui să fim dintr-un sindicat, indiferent de cărui partid s-a închinat uneori scriitorul, au fost și astfel de cazuri, totuși creatorii ei au un limbaj general valabil și o limbă care e valabilă pentru toți. aș fi foarte curioasă să-l întâlnesc pe domnul Homer. Mai ales că nu se știe dacă a existat. Putea fi o breaslă întreagă de poezi din ăștia orbi, care umblau din casă în casă și spuneau o poveste. În acest sens chiar aș vrea să-i cunosc ca o colectivitate. Da? Eu cred că cel mai interesant ar fi să-i vedem pe poeții, pe scriitorii care s-au urât, care au concurat, care nu s-au suportat și de multe ori au fost mari poeți, importanți, da? Pentru că nu puteau să împartă un spațiu mental al cititorului. Chiar m-ar interesa să-i văd așa într-un paradis al literaturii.
De ce vă întreb de sindicat? Pentru că până la urmă, acolo unde vă veți fi întâlnind, vrei, nu vrei să apară o discuție la o halbă de piele, de fapt scultăm la aceeași operă, pe căi diferite, din locuri diferite,
fațete diferite.
Da?
Cred că asta diferențiază literatura, este ca un cristal cu nenumărate fațete. Nu cred că cineva vreodată va epuiza limbajul literaturii. Hai să luăm cel mai banal subiect. Sonetul a fost inventat puțin înainte de Dante. La 1200 și vreo 40 ceva, un poet care avea în jur de 30 ceva de ani, Dante îl citează în Vita Nova, inventați această formă de 14 versuri, încă nu era foarte stabilă. După aceea, Dante, după aceea Petrarca i-au dat forma desăvârșită. Părea că totul este bătut în cuie, deci sonetul a existat așa timp de câteva secole, a venit Shakespeare și a schimbat ecuația, a băgat ultimele două versuri, le-a pus în rimeze, le-a dat puțin într-o parte așa, deci față de textul. Și vorbim acum, toate manualele de teorie literatură vorbesc despre sonetul dantesc sau petrarchian și sonetul shakespearian. Dar nici asta nu s-a terminat, pentru că Baudelaire la 1861 în Fleur du Mal face o următoare chestie. La un moment se simte bine în sonet pentru că are mai multe și se punește perfect, dar la un moment dat răstoarnă un sonet și pe finalul Florilor de Rău există un sonet cu două terțene și două catrene. Bun. Nici aici nu s-a pus punctul, pentru că revenim în literatura română. Vasile Voiculescu scrie o carte uimitoare. Ultimele sonete închipuite a lui Vasile, a lui Shakespeare, în traducere imaginară lui Vasile Voiculescu. Inventează și, bun, merge pe calapodul shakespearian cu sonetul cu cele două versuri care rimează pe final, dar este totalmente altfel, este de o modernitate și o deschidere ca și cum a înglobat toată experiența modernă a poeziei și a literaturii. În sensul acesta, oricât ne vom întâlni în sindicatul, zicem, celor care au pus mâna pe pană, Maus sau, știu, Călimare, etc., etc., cred că există tot atâtea limbaje câți creatori adevărați au existat. Pentru că se poate face oricând o experiență, să cităm pe rând din Cutare sau din Bacovia, Argezi, Barbu și mai departe și vom ghici imediat a cui este versul. Uneori e suficient două cuvinte, să ciocnești două cuvinte, spui, ăsta e din Dimov, ăsta e din Mazilescu, din... Și apropo de ceea ce spuneam Marie, mi se pare o idee formidabilă. Cunoaștem de aproape niște poeți care s-au urât sau cel puțin care s-au concurat atroce. Eu am mers de foarte multe ori la festivaluri la Iași Bunoară și la un moment dat în Iași existau trei poeți imenși, dar care între dânsii ca așa, ca se uitau cam câși. Vorba de Mihai Ursache, Cezar Evănescu și Emil Brumaru. Toți erau conștienți că ăștia trei sunt mari poeți. De fapt, erau trei ierarhi în Iași, erau trei mari poeți în Iași. Din păcate, nimeni de trei nu mai este în viață. Se ironizau reciproc. La un moment, Cezar Evănescu spunea despre Emil, poetul pătrunjelului, Dumnezeule. Dar o spunea, dacă vrei, și cu un fel de gelozie, pentru că el cu toate poemele lui cantat, nu știu ce, niciodată n-ar fi obținut grația pe care o avea Emil în poezie. Am văzut cum vorbește într-o carte pe care am și prezentat-o la noi, cum vorbește Emil Brumaru despre Cezar Evănescu și despre Mihai Ursache. Câtă empatie, pentru că Emil în sensul ăsta era poate și cel mai generos dintre ei, pentru că a fost cel mai marginalizat, apropo. Practic, Emil Brumaru a răzbit ca mare poet abia după ce i-au dat premiul Eminescu în 2002.
Eu vreau să profit de ocazia să facem și teorie sau un manual de literatură să vă întreb până la urmă, pentru ascultătorii și privitorii noștri, când spuneai despre sonet, despre contribuțiile reformatorilor, care nu e ultima probabil...
Evident că nu e ultima.
Asta totul e pentru ca să fie perfectă forma... sau ca să fie vehicul pentru conținut, ca și toată literatura, în modul de a pagina, în modul de a intitula, în modul de a sugera prin anumite trucuri poligrafice și așa mai departe. Asta este de dragul formei sau până la urmă ca să dai, cum ai spus, acestui monument arhitectural, literar, să-i dai o nouă fațetă în imensitatea fațetelor.
Eu cred că forma deja este o componentă a conținutului, pentru că în momentul în care apelăm la sonet sau la glosă, facem o opțiune semantică. Opțiunea asta presupune un anumit text, un anumit conținut. Eu nu-mi imaginez, de exemplu, o glosă frivolă, doar de să scrie o glosă cumva parodică, dar glosa presupune o anumită înțelepciune, presupune un anumit fel de a, ca și cum de a te raporta la întreaga știință
dar
umană.
Dar de ce, Emilian? Asta e întrebarea unui om profan ca mine care stă de partea asta la alta și se întreabă, ce naiba să nu spui omenește? Deci trebuie să te încorsetezi în forma unui sonet, în forma unui, eu știu,
dar de ce
vers
să...
japonez, da, ca să bagi un spectacol, un univers acolo, în trei strofe. De ce trebuie să faci asta?
Dar de ce trebuie să scrii un quartet de coarde? Dar de ce trebuie să faci muzică dodecafonică? Dar de ce trebuie, respectând simfonia, să existe 3 sau 4 părți, nu mai știu exact câte? Probabil că omenirea a creat, și nu pur și simplu de dragul formei, anumite forme au fost generate de întreaga experiență. Până la urmă s-a ajuns la această formulă că este bine ca un sonet să aibă 14 versuri. Deși, de exemplu, Foarță a mers și el și mai departe, el face sonet cu refren și după ce publică 14 versuri, mai bagă câte un vers așa ca să existe un fel de refren. Și mi se pare și asta o invenție foarte faină.
Ești roaba formelor.
Și da și nu, pentru că orice scriitor, creator e, să zic, captivul tradiții și a dorinței de a inova, de a veni cu experiment, de a duce mai departe poezia și ca formă și ca fond. Dar apropo de quartetul cu coarde, îmi spunea Ivan că sunt tot mai multe discuții.
Ivan, ăsta e soțul
Dumitru. Ivan Pilchin. Îmi povestea că a citit că e o discuție despre muzica clasică, dacă e să fie predată în continuare în felul în care s-a făcut până acum, pentru că de multe ori este scrisă de bărbați albi. Da? Adică epoca resentimentului despre care vorbesc foarte mulți filozofi mai nou, pune întrebări și la acest capitol apropo de forme, dar și cine le-a generat. Da? Observați
cum
că...
s-au răzbunat compozitorii negri de culoare...
Doamne,
au dezlocuit de mult.
Nu, e o chestiune de poliputerii academici. Da, în spațiu academic, totuși muzica clasică e abecedarul și dumneavoastră, practic, prin privire mi-ați spus că academismele rămân acolo departe și...
Nu neapărat. Întotdeauna există o dimineață ca azi, de exemplu, nu știu de ce mi-a venit, la plimbarea mea matinală, mie mi-a venit să... bag Beethoven la căști și nu altceva.
Dar cât de des ascultați Beethoven?
Nu foarte des, mai des jazz.
Despre forme și conținut, eu cred că un scriitor talentat, măcar talentat, este foarte atent la aceste aspecte. Și mi se pare că marea problemă a poeziei tinere este că tot mai mult se îndreaptă de acest aspect, dar totodată asta mă face atentă pentru că mi se pare că e o schimbare de paradigmă și noi putem să stăm foarte autosuficienți și să criticăm și totodată să înțelegem că vine o poezie nouă, un nou val și apropo cu acest coronavirus care după ce trece prin noi mai și uităm, ne îmbolnăvim, mai și murim, mi se pare că paradigmele vor fi din ce în ce mai noi.
Noi nu criticăm, eu doar vreau să înțeleg cum funcționează, iată, niște autori care sunt în viață, care poate să spună și eu profit de ocazia asta să intru în laboratorul lor, să ne spună nouă,
dar poate
să imprimăm.
Ei tocmai atunci când scriu se întreabă cum funcționează și văd tocmai atunci când experimentează până unde se poate împinge cu tare sau cu tare lucru. A spus foarte interesant, Maria,
dar
despre...
Dar de ce experimentează? Eu înțeleg că Paganini îi se rupeau strunile și de nevoie cânta la unul
singur. Asta
este
legenda care se spune despre Paganini.
Da, legenda. Sau Arhipovski cu Balalaica. Ce minuni face el cunoscut Azolul și
pe piesă. Dar n-ai văzut orele lui de studiu, n-ai văzut toată perioada de ucenicie. Și eu cred că unora poate anii de ucenicie le se dau mult mai ușor. Unii au trecut prin niște chinuri pur și simplu abominabile ca să se stăpânească la perfecțiune instrumentul sau metaforă sau tot ce vrei. Revenind la ideea de schimbare de paradigmă, începutul secolului, de fapt anii 20-30, Les Années Folles în Franța și după aceea în Europa, cu acea avangardă prezentă și în pictură și în teatru și în muzică și în toate cele. Dar în curentul cel mai de avantgardă, în dadaism și sub acest suprarealism, un Ilarie Voronca, la un moment, a simțit nevoia să apeleze la întreaga tradiție clasică și ultimele lui poeme sunt 14 sonete. 14 sonete, adică nu este un sonet accidental, sunt 14 sonete, sunt ultimele lui texte. Asta spune foarte mult după mine. Mă întreb și, bun, fără să răspund ca la școală, ce mă face pe mine, deci, care a lucrat și în texte foarte late și în haiku și în forme fixe și în panca și haiku și alte, la un moment să mă apropie de terținile dantești. Deci, și că anul ăsta, toată lumea știe, bineînțeles, sunt 700 de ani, se fac 700 de ani de la moartea lui Dante. Divina Comedie este prima mare capodoperă care a schimbat mentalitatea, care a generat o întreagă literatură, a făcut, de fapt, limba italiană așa cum este acum, adică deja a topit toate graiurile și a dat un model de limbă. Anul trecut, cred că toată toamna am stat și până la urmă l-am încheiat, am scris un poem de 33 plus jumătate de vers, scris în terța rima, adică exact în măsura în care scrise Divina Comedie. Deci o carte scrisă la acum 700 de ani. Dar am simțit că este singura formă care poate să conducă mesajul pe care l-am tot trăit. Și mi-a luat destul de mult timp, adică să stai vreo 4 luni de zile să scrii la un singur text, pentru că ca să-ți iasă cele trei rime care permanent se încrucișează. Toată structura aceasta care este inventată de acum 700 de ani, să-i dai o viață nouă, vorbesc acum de mine la persoana a treia, în sensul în care există și permanent va exista nevoia umanității de a recrea sau de a le da un suflu nou formelor fixe. Și dau ultimul exemplu și cu asta închei. Comunic cu un tânăr pe care îl știe foarte bine și Maria, Vasile Gribincea, care mi se pare foarte talentat și mai cu seamă foarte inteligent, adică are o capacitate de a înmagazina experiențe. Ei bine, mi-a trimis niște sonete, dar scrise într-o cheie mai, deci a spart niște tipare acolo, dar sunt sonete. De ce o face? Pentru că probabil fiecare care lucrează într-un anumit domeniu speră să-și imprime și contribuția sa în acea istorie care se desfășoară de-a lungul secolilor și care atestă că o formă este vitală de-a lungul istoriei.
Pe final am să citesc la întâmplare, pagina 188. Textul m-a impresionat și atunci când a apărut încă în manuscris. A ajuns la mine, acum providența m-a împins la pagina asta, dar poate înainte de asta vreau să vă spun de ce am făcut această emisiune. În primul rând, pentru că am doi colegi de redacție care arată un respect și pietate, chiar dacă nu vă place acest cuvânt, pentru înaintași, pentru cei care s-au născut și au creat înaintea lor și care îi acceptă și pe ei în sindicat și care confirmă toți împreună că literatura, textele, limba în general, ceea ce rămâne în cărți, e un lucru foarte serios, foarte grav, dacă vreți, și trebuie tratat ca atare. Acum poate e timpul, dacă tot suntem în pandemie, să încercăm să înțelegem ce au făcut oamenii ăștia, de ce, cum lucrează, cum funcționează actul ăsta de producere a literaturii, ca să ne ajute și pe noi, măcar pe aproape, să ne apropiem, pardon, de această tautologie, și să facem față acestei bogății pe care o avem la îndemână și asta conștientizăm mai cu seamă acum, când pandemia, rău cu binele lui, ne oferă poate un pic mai mult timp pentru un bun public din care putem noi să alegem la întâmplare sau conștient ceea ce ne place. Și eu la întâmplare să vă citesc de pe pagina 188 a acestei cărți un ragtime cău oraș de câmpie plăștit ca o baligă în drum. Cău, oraș de întuneric, oraș ebonită, pe care un nebun îl învârte în degetul mic ca pe un disc. Și un milion de picioare merg, aleargă mereu, de la margini spre centru, pe cerc, pe spirală, unde golul se cască în locul clopotniței. Și aici urmează, că textul e lung. Iată, de exemplu, așa un ragtime despre cău. Nu-i neapărat capitala Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. O să îi urmăriți în primul rând pe acești doi autori. O să vă apucați fuga să mergeți la cărțile lor, la interviurile lor, la ceea ce se numește apariții publice. Avem norocul să mai fie oameni care nu au renunțat la această meserie, care sculptează la acest patrimoniu, e ca și programatorii care stau și scriu pentru computere diferite programe ca să funcționeze un ceas, un computer, atunci când vrei să vezi ora sau când vrei să vezi meteo, în dărătul acestei opțiuni stă un program scris meticulos și dacă în interior acolo cineva bagă un virus, dă peste cap acest program, așa e și cu literatura. Oamenii ăștia fac cu cine ce, cum a spus Emilian, zeci de ani, toată viața, ca să producă un text, un poem, un titlu, ca să ne determine pe noi să ne oprim, să ne uităm la această imensitate, să ne uităm la cer, să ne gândim la sindicatul celor care au plecat, cu care poate vom avea norocul să ne întâlnim. Pe curând! Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim exact peste o săptămână. Până atunci, dimineața și seara, în fiecare zi, puteți asculta emisiunile Europei Libere pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau și mai lesne la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.